Matouš 5. kapitola 31. a 2. verš. Také bylo řečeno, kdo propustí svou ženu a ti dá rozlukový list. Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Rovno prosím všechny, kdo jsou manželství, aby opravdu se nezasekli na začátku kázání, ale vnímali až do konce. Čo to není lehké téma. V Božím království je možné žít v pevném vztahu a neohrožovat tenhle základní vztah nejistotou. Nebourat manželství kvůli různým věcem. Neboli dopřát si jiný vztah, než bylo zvykem, dopřát si vztah celoživotní, který poskytuje oběma stranám jistotu a v důsledku i dětem. Ježíš tady vede opět k vyššímu standardu, než bylo zvykem. Prostě nedostat se do stavu, kde manželé od sebe odcházejí, ale zůstat spolu. Brát svůj vztah jako celoživotní a podle toho se chovat. Jen pro ilustraci, co to vůbec znamenalo to rozloučení. V zákoně byla taková věc, je psáno, když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní shledá něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do ruku a vykáže ji ze svého domu. Tady se vůbec neříká, co konkrétně to mohlo být. Prostě když chlapa ženská nebavila, tak ji vyhodil. Velice jednoduše řečeno. Pro ženy obrovská nejistota. Že nemohli si být naprosto jisté, kdy ten den může přijít. A být svobodnou, nebo spíš rozvedenou ženou v Izraeli, nebyla lehká věc. Že neměla toho, kdo by ji chránil, kdo by ji živil. Takže velmi zvláštní možnost. Žena vydaná muži na pospas. Ve své podstatě i dnešní právo trestní má možná podobnou kategorii. Někteří se rozvádějí pro nepřekonatelný odpor. Možná se to už slyšeli, některé rozvody jsou na základě toho, že už prostě to spolu nesnáší. Ve své podstatě ženu to velice ohrožovalo a zároveň muži to dávalo takovou tu možnost ve své podstatě manželství tolik neřešit. Prostě když mě ta moje přestane bavit, je tady zákon, můžu ji vyhodit. A nemusím se snažit o to, aby naše manželství bylo nerozlučitelné. Problém ale je, že i přesto Pán Bůh i takovýto vztah nebral jako možnost začít znovu jinde. Podle toho, co je v písmu, přesto tohle manželství i nadále nějakým způsobem platilo. A kdo se znovu pouštěl do dalšího vztahu, de facto se dopouštěl cizoložství. V dnešní době to zní jakoby strašně, říkáme, cože? To nemám právo na nový vztah. Ale o tom budeme ještě potom mluvit. Jestli si můžete přelistovat, prosím, do 19. kapitoly a budeme číst od 3. verše. Přišli k němu farizové a pokoušeli ho slovy. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Namítnu mu však, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpovím, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Stejně to, co už vlastně říkal předtím, každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství a kdo by s propuštěnou ženou byl, také cizoloží. Starý zákon naprosto nezná rozvod. Tam je jenom takovéto rozloučení. Ve své podstatě ani ten, kdo to manželství pokazil cizoložstvím, jste stejně nemohl znovu brát, protože zemřel. To zní možná vtipně, ale ten, kdo spáchal cizoložství, měl být ukamenován, takže tím se tenhle problém vyřešil. Ten bývalý partner byl po smrti a tím pádem ten partner, který byl postižen nevěrou, se mohl znovu pustit do vztahu. Takže to není porušení žádného zákona. To, že dneska se nekamenujeme, v některých případech by to nebylo špatné, ale tenkrát skutečně ten smelník už neměl správně žít. Proto nejde o to, jakože teď začínáme znovu. Pouze mohl začít znovu ten, jehož partner už byl po smrti. Díky svému hříchu. Proto je tady pouze s výjimkou smelstva. A nový zákon to jasně říká, když zemře jeden z partnerů, ten druhý už je volný. Není jiná možnost. Možná to připadá velice tvrdé, ale Pán Bůh nepočítá s tím, že vztahy jsou na chvilku. A Pán Bůh je příkladem toho, že je možné lecos unést. Rábe křeče ze starého zákona, kdy Pán Bůh sám jednou dal svému lidu rozlukový lístek. A je zajímavé si to přečíst, protože to ukazuje smysl toho zákona. Je to napsané u Jeremiáše ve 3. kapitole. Krásné slovo, které nám možná pomůže pochopit, jak vlastně mohou vypadat vztahy podle Božího řádu. Takže jestli máte Jeremiáše 3. kapitolu, tak přečtu nejdřív 6. a 7. verš a potom od 11. dál. Viděl jsi, co provedla ta izraelská odpadlice. Chodila na kdejakou vysokou horu i pod kdejaký zelený strom a tam smilnila. Řekl jsem potom všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Kus 8. Pro všechno cizoložství, jehož se ta izraelská odpadlice dopustila, jsem se rozhodl, že ji propustím a dal jsem jí rozlukový list. Od 12. verše. Jdi a provolej směrem k severu tato slova. Navrať se, izraelská odpadlice, je výrok Hospodinův. Já se na vás neosopím, neboť jsem milosrdný, je výrok Hospodinův. Nechovám hněv na věky. Poznej však svou nepravost. Dopustila se z nevěry vůči Hospodinu svému Bohu. Zaměřila jsi své cesty k bohům cizím, pod kdejaký zelený strom. Mne jsi neposlouchala, je výrok Hospodinův. Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův. Neboť já jsem váš manžel. To je smysl té starozákonní rozluky. To nebyl rozvod. To bylo odloučení v tomto smyslu ne navždy. Pouze na určitou dobu. Pán Bůh stále se bere jako manžel i toho severního Izraela, který vyhodil. Ale furt tam byla ta láska. Navzdory tomu, že ve své podstatě co dělali Izraelci, naprosto nebrali vážně, nechovali se k němu jako ke svému manželovi, byli mu velmi nevěrní, byli jim lhostejní a naprosto je to netrápilo. A Pán Bůh tím rozlukovým lístkem potvrdil něco, co už dávno byla pravda. Tohle manželství už dávno nefunguje. Moje manželka, můj lid, má úplně někde jinde svoje srdce. Ale přesto touží po návratu. Pro něj ta rozluka nebylo, že už tě nechci v životě vidět, ale chci tě zpátky. Ale je tady jedna důležitá věc. Ty si uvědom, co jsi provedla, jako by Izraeli. Čin pokání, vrať se zpátky. A to je stejný princip, o kterém pak mluví apoštol Pavel. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela, a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří. A muž ať ženu neopouští. Takže znovu je to tu samé. To manželství je před Bohem stále platné. Proto nebrat si nového partnera a v nejlepším případě se vrátit zpátky. Takhle vypadá Boží pojetí rozluky. Ne trvalý rozchod, ale dočasné odloučení s viděnou obnovy vztahu. A berme to, že opravdu to, co se dělo Pánu Bohu, byly velmi bolestné věci pro někoho, kdo miluje. Pán Bůh není nějaký neosobní, necita, je to někdo, kdo velmi prožívá vztah se svým lidem. Takhle vypadá to rozloučení. A i o tomhle Ježíš říká, vy už máte jí trošku víš. Jakoby přeloženo. Jakoby ani o rozluce neuvažujte. Protože manželství je trvalý vztah, je to na celý život. Proto při přípravách k manželství jasně vždycky varuju oba budoucí manžele tím, že budete slibovat celoživotní vztah. Takže si to rozmyslete. Jste ochotní spolu být v dobrém i ve zlém? Jste ochotní zůstat věrní, i když potkáte někoho, kdo vás tu chvilku bude lákat víc? Jste ochotní unést to, že partner se třeba změní? Možná, že vás nepříjemně překvapí po svatbě? Nechci to brát jako zákon, protože i Ježíš byl ochoten jednat na základě milosti. Dva takové příklady, jedním z nich byla žena, která byla chycena při činu, když někde s někým spala a správně měla být ukamenována podle zákona. Ale Ježíš jí dá druhou šanci, jdi a už nehřeš. Prokáže jí milost, aby se mohla změnit. A stejně tady, když mluví se samarskou ženou, která už měla 4 chlapy a s pátým, že je na hromádce, tak jí to nevyčítá, jakože co jsi to provedla. Ale jakoby, že jí dává šanci to změnit tím, že se jí dá poznat. Že jí neříká, tohle nesmíš dělat, ale asi ukáže zdroj k jiné formě života. K tomu řešit to jiným způsobem. Takže je tady Boží milost. Je potřeba opravdu přistupovat k tomu individuálně. Protože někdy Pán Bůh skutečně dává svou milost nad svůj zákon. Přesto není předem možné počítat s rozlukou nebo s rozvodem. To bychom byli ve starém zákoně. To bychom zase říkali, my máme právo někoho vykopnout, když nás to přestane bavit. Ale Ježíš tu jasně říká, takhle už ne. Ten svazek, který se uzavřeli, je celoživotní. Podle toho se chovejte. Jakoby předem nepočítejte s tím, že to může skončit. Předem se chovejte s tím, že to nemá skončit. A upřímně řečeno, jinak vypadá manželství, které dopředu počítá s tím, že to může skončit a tím pádem neinvestuje všecko. A jinak vypadá svazek, ve kterém obaví, že spolu budou celý život a chtějí ten život prožít. Takže spíše důležité přemýšlet ne, jak se z toho vyvléknout, ale jak to udělat, aby se manželství stalo místem jistoty pro obě strany. Kde by se oba nemuseli bát toho, že to jednou skončí. Paradoxní v dnešní době je, že lidé neradě vstupují do manželství, že se bojí rozchodu. Ale tím ještě více riskují rozchod, protože lépe se utíká z hromádky než z manželství. Takže paradoxně ze strachu o rozchod ještě ten rozchod vyvolávají tím, že nemají žádné smlouvy. Manželství prostě není nějaké zlo, které potřeba vydržet. Že když opadne jakési svatební delirium a probereme se, z koho, že jsme si to doopravdy vzali. A někdy se to stává, že někdy zvláště, to by já umůžu, že někdy dokážeme nemile překvapit po svatbě. A někdy žena žasne koho, že si to vzala. Kdy z toho milého, příjemného se stane docela drsňák, který trápí a rodinu. Není potřeba se dívat na manželství jako na nutné zlo. Že problém není v manželství. Problém je v nás. Protože můžeme spolu žít na hromádce, můžeme spolu žít manželství. A pokud nebude vyřešené naše srdce, tak je to úplně jedno, že to dopadne ve své podstatě stejně. Ti největším nepřítelem manželství je totiž naše sobectví. Tam, kde manželství je na bázi té, že nejsme to my, ale jsem to já a seš to ty, to nikdy nemůže fungovat. Když je manželství vztahem dvou jedinců, dvou sobectví, dvou nezávislých lidí, nemůže to nikdy fungovat. Že furt to bude o tom, se mi nalez, to jsou moje hranice a naopak tyhle moje potřeby ty naplň. Když je nenaplníš, máš problém. Když je manželství opravdu vztahem těch dvou já, je to nefunkční. Proto Ježíš mluví o tom, že ti dva se stanou jedním tělem, neboli ne už já a já, ale my. A to je úplně jinak postavené manželství. Tam už se neřeší to, co mě dělá dobře, co já chci, kde já chci mít svobodu, jaké jsou mé potřeby, ale tam už je to o tom, je to náš vztah a proto je důležité vědět, co nám prospívá, co nám dělá radost a co buduje naše manželství. Neboli nehledat svůj prospěch, ale náš prospěch. Takhle se dá postavit dobré manželství. A nemá asi cenu potom mluvit o konkrétních prostředcích, jak mít dobré manželství. Pokud je tady ten základ, že už ne já, ale my, na tom se dá stavět. Ale pokud je manželství o tom já a já, tak tam nepomůže nikdo. To můžeme zkoušet různé triky a nebude to nikdy fungovat. Někdo už se možná trápí teď v srdci, tak co, když ten můj partner je špatný manžel nebo špatná manželka. To musím vydržet až do smrti? Je to tedy tak tvrdý zákon. Jeden křesťan k tomu krásně píše přímo na tenhle text. Ježíš nechce nikoho deptat ani srážet, nikoho, komu zkrachoval jeho vztah nebo šlápl vedle. A je tam, kde být nechtěl. Má pochopení pro různé lidi, ale pro co má méně pochopení jsou situace, Když si sami zjednodušujeme svůj život na úkor druhých. Vždyť to tehdy bylo snadné, stačilo napsat papír a za jakýkoliv prohřešek mohla být žena na ulici. I dnes je leccos velmi snadné. Máš problém v manželství? Stačí podepsat papíry u soudu a děti se s tím už nějak vyrovnají. Máš nežádoucí těhotenství? Podepiš papíry u doktora a nechtěný potomek skončí v plachovém hrnci. Je ti starý člověk na obtíž? Podepiš papír a babičku navždy pohltí vrata ústavu. Tvrdost našeho srdce to není omluva pro tyto takzvané vymoženosti civilizace. Spíše to důvod k pokání a k obrácení se zpátky k Bohu. Jenom on nám může z hrudi vyjmout kámen a dát nám srdce z masa, ve kterém bude dost místa i pro ostatní. Znovu se vrátíme k tomu božímu příkladu. To, jak se k němu jeho vlastní lidé chovali, bylo strašné. Kdybychom tohle měli ve svém manželství, tak už dávno to manželství neexistuje. Představte si, že by vám váš partner dělal to samé, co kdysi Izrael bál Pánu Bohu. Kdyby to bylo jeden partner za druhým, spousta různých milenců, milenek, to bychom nevydrželi. A kdyby jsme tomu milovanému byli lhostejní, jasně by nám to dával najevo, ty už mě nezajímáš. Já radši půjdu dneska tamhle, zítra na jinou adresu, ty už seš mi naprosto volný. A je mi jedno, co to s tebou dělá, když já si založím. To mě naprosto netrápí, to je tvůj problém. V tom bychom nevydrželi. Ale Pán Bůh to vydržel spousty staletí, až jednou už to jakoby vyřešil tou rozlukou, ale pouze na čas. Pán Bůh je příkladem toho, že ne vždycky to funguje, ale to není důvod z toho utíkat. Zcela upřímně, nejsme lepší. Kolikrát je nám Pán Bůh naprosto volný? Zcela vážně. Kolikrát si děláme svoje věci namísto těch božích? Kolikrát spoléháme na něco jiného než na Boha? Kolikrát doslova modlaříme, máme jiné bohy? Přesto s námi Pán Bůh neskončil. Je potřeba brát vážně, že ne vždycky se všecko povede. Přesto to není důvod utíkat. Jak někdy říkám, nebe není na zemi, ale pouze v nebi. A ve své podstatě, schovejte se radši kameny, my nemáme právo na to být tady naprosto šťastní. Od toho je nebe, ne pozemský život. Nemáme právo na to mít 100% život podle našich představ. Nemáme právo na 100% partnera, na 100% děti. Co pak, když nás děti zklamou, vykupneme z baráku? Tak dneska jsme zklamal, vypadni. No neuděláme to, protože jsme rodiče. A víme, že to nějak musíme unést. Protože lepší třeba naštvaný rodič než dítě na ulici. Nějak to vždycky zkousneme, nějak pokračujeme dál. A taky v těch našich manželstvích nezbývá, než to prostě někdy zvládat. Protože ne vždycky naši partneři chápou, že manželství je věc společná. Někdy mají pocit, že jste tam pro ně a ne oni pro vás. A v takovém vztahu opravdu není lehké žít. Zvláště, když partner dává naprosto najevo, nemám tě rád. A jsem pouze líný od tebe odejít, proto tady ještě jsem. Nějak tě snáším. Ale už mi to nic neříká s tebou nějak být a je mi úplně jedno, co to s tebou dělám. Takové manželství je těžké žít. Ale upřímně řečeno, někde vidím řadu utrápených, žel i křesťanů, jenom proto, že čekají furt na zázrak od partnera nebo partnerky. Že čekají, až se jejich život naplní skrz člověka. Až ten manžel a manželka se změní, až naplní představy. A čekáme furt na člověka, až to bude podle našich představ. Jinými slovy, někdy se obávám, že to je jiná forma sobectví. Že jeden v sobectví manželství neřeší a druhý ve svém sobectví ho řeší až moc, aby se mu manželství líbilo. Omlouvám se, ale žel to takhle je. Velice často. A sami si tím škodíme. Ale je to úplně jiná možnost. Co kdybychom nebyli natolik závislí na lidech a vzali to jako příležitost lépe poznat Boha. Vždyť on je dokonalý manžel, dokonalý partner. A ve své podstatě s výjimkou tělesného vztahu nám dá cokoliv, mnohem vyšší míře. Není zbytečné čekat, až se manžel nebo manželka změní. Nebylo by lepší raději naplnit svůj život s Bohem. Protože Pán Bůh jasně říká, Proklet buď člověk, který doufá v člověka, protože se opírá o pouhé tělo a svým srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jelovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Takhle vypadají naše vztahy, kde čekáme na lidi. Kde furt doufá, ten druhý konečně se změní a nějak mu to docvakne a bude jiný. To je jedna velká poušť. Protože to je opravdu čekání pouze na člověka a je to docela marný zápas často. Omlouvám se, ale čekat na to, že tvůj partner bude podle těch představ, je moc prýma, ale můžeš tím protrápit úplně celý život. A místo požehnání zakoušíš jenom prázdno, pusto a vyprahlost. A není ti v tom dobře. Ale ten text pokračuje. Požehnán buď člověk, který doufá v Hospodina, který Hospodinu důvěřuje. Ten bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v ruce sucha se ničeho neobává a nepřestává nést plody. I s tím jakoby nejmizernějším partnerem se můžeš mít velmi dobře, pokud nečekáš na partnera. Samozřejmě pak se můžeme ptát na smysl manželství, ano. Ale jedno jsme slíbili věrnost až do smrti. A někdy ti nezbývá, než respektovat, že to není ideální. A naplňovat svůj život s Bohem. A ono častokrát se potom i ten druhý změní. Že pokud žijete partnerství, ten druhý na vás neustále tlačí, jak to, že už ses nezměnil, proč tohle ještě není jinak, a tohle dělá jinak, a co děláš furt, a proč to neděláš. Koruči nám chlapům, to znamená se zašprajcovat. Jakoby furt mě ta moje peskuje, otravuje, furt něco chce, má smůlu, mě už to nebaví, ať si trhne. Takhle reaguje drtivá většina mužů, pokud má doma ženu, která neustále vyčítá a vyžaduje a chce něco a je nespokojená. Nás to zasekne. A takhle stejně fungují často i ženy. V manželství, kde se čeká na člověka, je to neštěstí. Proto, i když se nemáš možná dobře, i když máš někdy potřeby tě lépe být bez tvého partnera, přesto nespolehy na člověka. Vem to jako možnost lépe poznat Boha a jakoby se oženit s Bohem a vdát se za Bohem. A věř tomu, že i potom lépe uneseš toho druhého člověka a možná teprve potom, když mu dáš tu svobodu a pustíš ho konečně ze svých nároků, že najednou potom to začne fungovat. Když to celé shrnu, i když je tady Boží milost a Pán Bůh s námi jedná podle jednotlivých případů, přesto bychom neměli dopředu počítat s možností rozvodu nebo rozluky. Ale měli bychom brát své manželství jako celoživotní vztah. Žít ho tak, aby jsme z toho nechtěli utéct. Investovat. Nežít v tom, já se chci mít dobře, ale ať se my máme dobře. Ať to není o mě, ale ať je to o nás. A pokud ten druhý prostě není ochoten fungovat, nečekej, ale buď s Bohem. Prostě žijeme opravdu Božím království, které nabízí zase ten vyšší stupeň. Neuváděj druhého do nejistoty svým chováním. Dopřeji mu jistotu, že od něj nechceš odejít a že od něj neodejdeš. Smlouvu, kterou jsi slíbil, dodrž. Nezůstaj ve starém zákoně, ale přijmi to Ježíšovo pozvání žít vyšší stupeň vzájemných vztahů. A úplně na závěr bych nám přečetl známý text o vztahu Ježíše k církvi. A znovu to možná čtěme s tím, že ne vždycky to všechno funguje z naší strany perfektně. A že ve své podstatě, když se tam mluví o církvi, že to není parta svatých, úžasných, dokonalých lidí, ale že to jsme lidi jako jsme my, kteří lezdy selhávají, jsou Bohu nevěrní, někdy jim je Pán Bůh lhostejný, ale přesto můžeme číst tohle nádherné slovo. Je to zapsané v Efeským v 5. kapitole od 25. verše. A tím bych rád skončil. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ně vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto člověk otce i matku opustí a přilne ke své ženě a ti dva budou jedním tělem. Toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe, a žena, ať se bojí svého muže. Amen.